Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Tollastríð Bandaríkjanna við umheiminn fer stigmagnandi. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur boðað enn frekari tollahækkanir á morgun, annan apríl, og kallar daginn frelsunar daginn mikla. Með aðgerðunum segist hann vilja örfa innlenda framleiðslu og jafna þau gjöld sem önnur ríki leggi á bandarískan vöruinnflutning. Tollastríðið beinist að fjölmörgum viðskiptaríkjum Bandaríkjanna, Evrópulöndum, Kanada, Mexíkó og ekki síst Kína. Og við ætlum að staldra við Kína í dag. Kínverjar hafa reynt að draga úr áhrifum tollastríðsins með því að auka viðskipti sín við Evrópu, Asíu og Afríkulönd. Þeir eru í hröðu kapphlaupi við Bandaríkin forystu í tækniþróun, gervigreind og ýmiskonar vöruframleiðslu. Og í því kapphlaupi segja forsprakkar löggæslu á Íslandi að kínverjar stundi njósnir, meðal annars hér á landi. Frá því greindi Karl Steinar Valsson á öryggisráðstefnu ríkislögreglustjóra í liðinni viku. Til okkar kominn blaðamaðurinn Helgi Steinar Gunnlaugsson sem hefur stúdirað Kína öll sín fullorðinsár. Hann lærði alþjóðasamskipti í Peking og einn fárra Íslendinga sem talar reiprennandi kínversku. Við ætlum að spyrja hann út í tollastríðið, viðskiptatengsl Íslands og Kína og ekki síst, njósnir. Við heyrðum Karl Steinar Valsson tala það að hér stundi kínverjar njósnir á samt öðrum þjóðum.
Já, við erum í rauninni komin inn í kaldastríð 2.0. Við horfum á svona heimspólitíkin í dag, þá er rosalega mikil samkeppni og barátta um auðlindir og þá sérstaklega tækni og ég býst svona við því að það sé kannski það sem að svona flest lönd í Vesturlöndunum hafa áhyggjur af að það sé verið að beita einhverju njósnum hérna til þess að komast yfir hérna, tækni og þróun á gervigreind og eitthvað sem hægt er að nýta hann okkur í efnaðaslegum eða hernaðaslegum tilgangi. En það kemur mér alltaf svolítið á óvart að sko, sérstaklega þegar við á Íslandi erum hérna, að reyna að mála okkur upp sem eitthvað rosalegt skotmark þegar kemur að einhverjum njósnum, hvort það frá Kína að öðrum. Þannig að ég hefði frekar vilja að í kjölfar þessar yfirlýsingar frá Karl Steinar að hann myndi fara kannski hans nánar út í hvaða er sem hann á við og hvar eru þið þá að njósna. Hann hafði þá minnst sérstaklega á óvissu um starfsemin á þessari rannsóknastöð á Kárhóli, þannig að þingja þessíslu. Og þetta er náttúrulega rannsóknastöð sem hefur verið mikið í brennidefli og verið mikið til umræðu undanfarin ár. En ég sem sagt tel mig allavega svona þekkja vel til þessa máls og ég hef stútir að Kína allar mínu fullorðinsævi þannig að fyrsta sem ég geri þegar ég heyri eitthvað svona er að hafa samband við tengilið og fólk sem að veit kannski jafnvel meira en ég þetta og að því sem ég veit þá er mjög skrítið að það sé vera beina spjótum að þessari rannsóknastöð. Sérstaklega í ljósi þess að þetta er rannsóknastöð sem í rauninni á uppruna sinn til 2012 þegar þá var endur utryggisráðherra Össur Skarphéðinsson hafði sagt á ráðherrafundi Norðurskautsráðsins að Íslendinga þurfti að taka meiri þátt þegar kæmu að málefni norðurslóða. Og þá var í raunin niðurstaða bæði hans og Halldór Jóhannssonar sem er framkvæmdastjóri Arctic Portal að Íslendinga þyrftu að vinna með öllum til að svona, gera okkur að betri þjónustumiðstu þegar að kæma að norðurslóðamálum og vinna með öllum þar með tala kímurum. Og þá var komið á stað ramma samning og íslensk stjórnvöld sendu þá minnisblað til kímerska sendiráðsins og spurði þannig að við varum við sem að spurðum þau, getum við ekki unni saman eitthvað?
Hvað í ósköpunum getur kínverjar vilja vita það sem við erum að gera hér á Íslandi?
Það er eiginlega það fyrsta sem ég spurði með þegar þessar yfirlýsingar frá Karl Steinar komið. Það var megin tesan á loka ríkjærin minn í háskólanum í Peking var hvers vegna fríverslunsamningur milli Íslands og Kína gekk svona vel og hvers vegna þetta Huang Nu bómál á Grímstöðum bara fjalli gyrtan járveg. Og megin ástæðan sem ég fann var að fríverslunarsamningurinn var fyrir opnum tjöldi. Þetta var allt opinbert. Það var rosalega mikið gagnkvæmni og traust að báða þannig að báðir aðila grættu rosalega mikið á þessu. Núbómáli var hins vegar eitthvað að það vissi enginn hvað var í gangi. Það var rosalega mikið svona óvissa, báðar hliðar áttu erfið, skildu ekki hvora aðra. Íslendingar heldu að Núbó væri bara einhver trójuhestur sem var á vegum ríkisstjórnarinnar í Kína til að byggja upp kímerska herstöð rétti á Egilstöðum. Hann skildi heldur ekki íslenska pólitík en það sem ég get fullert er að kímerar græða mun meira allavega eins og er á opnum samskiptum við Ísland heldur en að vera í einhverjum kaldastrís James Bond leik hérna á hálendinu. Mm. Það bara reynt út sagt þannig.
Við náttúrulega getum ekki skorið úr það hér í þessu þætti hvort að kímverjar njósni hér á landi en þetta allavega mat öryggis og greiningasviðs ríkislögreglustjóra. En það sem að við erum svona kannski aðeins að reyna átt okkur á er hver staða kínverja eru í þessum svona stigmagnandi átökum sem að við sjáum núna milli heimsveldana, Bandaríkjana og Kína. Þú sem hefur verið svona mikið í Kína og tala reybrennat í kínversku, hvað getur þú svona sagt okkur bara stöðu Kína í þessu tollastríði og þessum deilum við Bandaríkin?
Jú, við einhvern veginn höldum alltaf að Kína sé einhver svona vondikall í einhverju James Bond minn sem er búin að sko átta sig á öllu og með allt planað og þeir hugsa 100 ár fram í tíman og þetta er, þú veist, þeir eru ennþá í raun að finna pjólið þegar að kemur að samskiptum við önnur ríki. Og þó svo að þetta sé 5.000 ára gamalt samfélag og við vitum meira sögu Kína heldur sögu einhverja annara þjóðar þá er sem sagt núverandi Kína eins og við þekkjum það í dag hefur ekkit verið í diplomatiskum samskiptum við umheimin nema bara í svona rúmlega 50 ár. Mm. Veist, Ísland og Kína tóku upp diplomatisk samskipti 1971 minni mig. Þú veist, það var í kringum það leiti sem Kínverjum var loksins formulega hleypt inn í Sameinuðu þjóðirnar. Þannig að og svo náttúrulega kjölfæra á því þá breytist efnahagurinn hægt og róla og svo kemur torkinn sem finnska friðar og það settar alls konar viðskiptaþinganir og svona þannig að það ekki eins og þeir sem allt plana sjálfir. Mm. En það sem hefur gerst sko á undanförnum árum, ég myndi segja sko í tengslundum sem við viðskiptastríðið, þeir hafa örgulega mun minni áhyggjur núna heldur en þeir gerðu kannski fyrir, jafnvel fyrir COVID. Það sem gerist náttúrulega fyrir COVID er, Kína er fjárfestingar milli Kína og annar ríkja eru bara á uppleið og það rosa mikið tengsl og svo bara nánast á einni nóttu þá bara kemur COVID ferðamanna iðnaðurinn sem hafði reitt sér rosalega mikið á hópa frá Kínverjum svo bara allt inni það bara horfið
Þannig að ferðamanna iðnaðurinn í öðrum löndum
hvort sem var Suður Kórea, Ástralía og þar á meðal Ísland líka en það sem gerist á er að þeir byrja bara að hugsa meira inn á við þeir segja ok, nú bara gerum við eins og við gerum bara ferðumst innanlands og það sem gerist er að það náttúrulega blossast upp bara rosalega mikill ferðamanna iðnaður í Kína og það hefur í rauninni ekki breyst með þeir hafa byrjað að ferðast aftur aðeins út en ekki eins mikið og þeir gerðu og svo erlendir háskólanemar fyrir COVID voru sko hátt í 10.000 bandarískir háskólanemar að læra í Kína, ég held að séu núna færri en 200 wow. Já, og þú veist, beinar fjárfestingar frá erlendum fyrirtækjum í Kína milli sko ársins í árs og í fyrra hefur farið niður vildi óska þess að ég var að skálda þess að tölu hefur farið niður 99% þannig að það er bara, sko Kína er í þar einn stöðu og þeir Ég held að þessi miklu minna hrætt við eitthvað viðskiptastrið heldur að voru því þeir reyða sér ekki eins mikið á önnur lönd. En það er annar vinkill í því sem er að sko, það sem hefur haldið stríðsátökum í skefjum í gegnum áratuginu hefur akkurat verið þessi viðskiptatengsl.
Að hvað leiti er þá Kína háð umheiminum í dag?
Flestir viðskiptasamningar sem Kína hefur gert við umheimin, þar á meðal fríverslunarsamningunum við Ísland, er jafn pólitískur og hann er efnahagslegur. Þannig að það sem að Kína í rauninni vildi gera með fríverslunarsamningin sem Ísland undirritaði var ekki endilega að þeir döðulangaði svo mikið í lýsi og lambakjöt, það var að þeir vildu sína við getum gert frjáls viðskipti við vestræn lönd. Náttúrulega strax eftir á það fyrsta sem þið gera er að gera svo fríverslunarsamningi við Sviss og kolla kolli.
En Bandaríkjamenn hafa ákveðið að snarhækka tolla á kínverska vörur og kínverja svara því í sömu mynd.
Já.
Hvað liggur þar baki fyrir okkur sem að skilum ekki alveg tollastríðið?
Sko, það er náttúrulega fyrir eitthvað sem skil ekki tollastríðið, ég skil það heldur ekki og hagfræðingar eru heldur ekki að skilja þetta. Það tollar í rauninni, sko, þeir hafa í sjálfu sér svona í mínum takmarkaða hagfræði skilningi þá er sérst, hugsun á bakvið tolla er að ég er að vernda mína innlenda framleiðslu. Þannig að það er megin hugsun á bakvið þetta. En þegar þú ert með Walmart og allar þessar verslanir og meiri hluti af öllum þessum vörum sem fylla þessar búðir koma frá Kína, þá náttúrulega auðvitað bandaríkjamenn þurfa ennþá þessu halda, þeir vilja ennþá kaupa þetta, en náttúrulega þá bara fer verðið niður á neytandan. Þannig að þetta fyrst og fremst að fara að koma mjög niður á neytandan og það aldrei hérna, trygging að bandaríkjamenn muni taka að sér að framleiða þessar vörur og jafnvel ef þeir taka við keflinu af kímurum, sem það sem að maður myndi halda að ríkistjórn bandaríkjanna sé að reyna að vonast eftir, þá var ekkit víst að það veri ódýrara. Á samanskapi með kímveran, það náttúrulega ákveðnar vörur, við tala málma, tala kveiti, við tala korn, sojabaunir er mikið eitthvað sem að bandaríkjamenn hafa flutt út í Kína. Þannig að þetta mun væntanlega koma líka með að hafa mjög mikil áhrif á hérna, bændur í bandaríkjunum. Þetta visskerfi er rosalega viðkvæmt og jafnvel bara svona minnstu raskanir í því er að fara að hafa sko, mjög mikil keðjuverkandi áhrif. Fríverslunsamningar milli ríkja og verslun milli ríkja virkar ekki eins og verslun milli fyrirtækja. Það sem getur bara allt í einu bara lokað á eitthvað fyrirtækið bara nei, ég ætla ekki að kaupa frá því, ég ætla að gera nýjan samning við þetta ríki og þetta er allt öðruvísi og það er ástæði fyrir því að allir þessi samningar, þú ferði gegnum dæmis fríverslunsamning Íslands og Kína, það var unnið þessu í mörg ár. Þegar þú ert að búa til svona samning þá verður að passa að sko, það sé gagnkvæmni og að það sé sko, allt sé opinskátt akkurat til þess að passa upp á að þú sért ekki að fara að raska í einhverju sem hefur ófyrir sér áhrif á hérna, einhverja aðra sem jafnvel kom ekki nálægt þessum samningi beint.
Segðu okkur aðeins frá þínum kynnum og tengslum við Kína.
Já, sem sagt, ég byrjaði svona hálfpartinn að stúdera kínversku þegar ég var 8 ára gamall. Ég bjó í Los Angeles með móður minni sem var á þeim tíma að læra kínverska læknisfræði og hún kom heim með kínverska námsbækur, þannig ég byrjaði 8 ára gamall að tekna tákninn. Þannig hún sagði hérna að ég var bara mjög ungur þegar ég fekk hann áhuga á Kína og hérna þegar ég var í menntaskóla í Bandaríkjunum í Minnesota, þá var boðið upp á kímversku bara á loka árum mínu en ég ákvað bara að slá til og svo útskriftaferðalag okkar í þessum menntaskóla var akkur til Kína, þetta var 2007 og það var, þú veist, ár í ólympíuleikana og allir bara í Kína, þeir voru svo spenntir og þú veist, ég hef aldrei upplifað svona straum bara á spennu frá þjóð, þú veist, þetta er já, eftir Torkins heimska friðar 89 þá var Kína svolítið svona sett út í kuldan og en svo fá þeir hérna að halda ólympíuleikana og þá allt innu bara hæru, nú er tækifæri okkar og það var svo heillandi að fara þangað akkurat í kringum þetta leiti og ég hugsaði bara strax með mér, ég veit ekki hvað framtíð mér verður en hún allavega Kína verður í henni. Þannig eftir það bara fór ég að læra kímversku og tók BA í kímversku upp í HÍ gegnum háskólan í Ningbo og svo master í alþjóðasamskiptum í hérna, háskólan við Peking. Og bara síðan þá hef ég unnið sem túlkur bara annarkvort í ferðaþjónustunni eða bara fyrir ráðherra eða núna síðast á november þá var ég að starfa sem túlkur á innflutningsráðstefnu í Shanghai. Þar voru 5 íslensk fyrirtæki og það sem ég sá þar var að kínverin er sko sólgin í allt sem er íslenskt. Bara þeir elska allt sem er íslenskt af því að í þeirra augum er Ísland er sama sem merki á hreint. Og tært. Þannig að það, ég held að sko, nú erum við komið fríverslunsamning og við, ég held að sem við þjóðu áttum við að nýta hann miklu betur. Mörg tækifæri sem Íslendingar og íslensk fyrirtæki eiga bara í útflutningi á vörum til Kína. Gott dæmi bara sem að ég get nefnt er að nýlega þá fóru í gang svo kallaðar streymisvikur. Það er á vegum kímerska sendiráðsins og Íslandsstofu og það sem gerist er að áhrifavaldar frá Kína sem að sjáum að auglýsa vörur koma til landsins og eru að auglýsa bara í eina viku og alls konar svona húð og heilsu vörur og það sem þeir gera er að þeir já, auglýsa þessar vörur á kímerskum samfélagsmiðlum á Weibo og öðrum og sem sagt sölu tölunar sko bioeffekt sem að selur mikið af sínu vörum í Kína sest, á einum degi náði fyrirtæki að selja jafn mikið í Kína og það gerir á heilu ári í Kína.
Og þetta er með aðstoð
Þetta er bara með aðstoð áhrifavalda sem fer og bara talar vöruna og svo allt í einu eru bara miljónir, tug miljónir, ekki hundru miljónir kínverja að skoða þessa vöru. Ég meina í stærra samhengi það er alltaf með sendiherran hefur verið að berjast rosalega mikið fyrir að fá beinflug milli Íslands og Kína og það átti að gerast í sko mars 2020 þá átti Junyao flugfélagi frá Kína að fljúa frá Shanghai til Íslands beint en mars 2020 þá var svolítið annað sem að koma í veg fyrir það en þau áform hafa alltaf legið fyrir og hann hefur alltaf barist fyrir því og það er bara vonur það núna að þetta gæti bara jafnvel gerst bara innan við bara örfá ár að það er hægt að fljúa þá beint frá Íslandi til Kína en að því það er styttra að fljúa frá Peking til Keflavíkur heldur en frá Peking til London þú flýgur náttúrulega bara yfir pólinn þannig að er, sumir hafa sagt að Ísland gæti þá þjóna sem einhvers konar millilanda miðstöð fyrir flug frá Asíu en í rauninni er Ísland svona svolítið í sérstöðu gagnvart Kína því að pólitískir erfileikar eiga oft til að hafa áhrif á efnahagserfileika en Ísland er í þannig stöð að við erum engin ógn þannig séð við erum í sérstöðurinu gagnvart þessu við þurfum ekki alltaf að fylgja öllum hinum Vesturlöndunum
Og þannig líkur helstinu í dag gestur okkar var Helgi Steinar Gunnlaugsson blaðamaður og áhugamaður Kína En Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina Við heyrumst aftur á morgun.